zrekapitulujem to, čo bolo hovorené minulú nedeľu. Viete, že pokračujeme v sérii Božia prírodzenosť. To, aký je Boh, a vieme už, alebo sme sa naučili a verím, že ste to aj prijali, že Boh je len dobrý. Nič iné, len dobrý, je to dobrý Boh. A tak ako pristupuješ k dobrému otcovi, že môj drahý otče, môj otec, tatino, otecko, ako si volal svojho otca, ak si nemal otca, ako si volal svojich rodičov, sú aj také prípady, ja tomu rozumiem, ale tí, čo sme mali rodičov, máme rodičov, ako si k nim pristupoval ako dieťa? S láskou, s úplnou dôverou. A čo Ježiš hovorí? Buďte ako deti. A to nie je veľmi taká metafora, niečo mystické. My máme byť ako deti. Ja chcem v 60, keď budem mať 60, 70, byť ako dieťa, ako malý chlapec. Lebo keď človek má v sebe radosť, tak nebude taký vážny, taký priveľmi dôstojný, taký priveľmi bez emócií, ale bude radostný. A radosť vždy prinesie aj takú roztopaš a takú... Tak, takéto. Takže šantenie. Čo robil Dávid, keď sa radoval o svojom Bohu? Dávid tancoval. A jeho žena mu vynadala, že čo si blbý. Prepačte. Ale že toto král jeden takto skáče a jemu to bolo jedno. A to je práve ten správny príklad. Berieme si nesprávne príklady zo starej zmluvy. Ale tento príklad je veľmi dobrý. Takže rekapitulácia. Minule som spomínal, že v našich srdciach sa vytvoril zmiešaný obraz o Bohu. Boh starozákonný, Boh novozmluvný, alebo novozákonný. A je to taký mix, ktorý nám zabraňuje v slobode, zabraňuje vierou uchopiť všetko, čo potrebujeme, alebo sme dostali skôr tak. A toto je ten mix a zároveň prichádza teraz informácia, že nič v Biblii nie je kompletné bez Ježiša Krista. Takže ja keď sa na starú zmluvu budem pozerať bez Ježiša Krista, pochopím v nej mnoho nesprávne pochopím mnoho vecí. Pretože nebudem rozumieť, prečo sa to tam deje. Ale ja sa musím pozrieť na toho už skrieseného, nie pred krížom Ježiša, ale už na vzkrieseného Ježiša, ktorý krvou vytvoril zmluvu. A ja cez tú zmluvu, cez dokonalé dielo kríža sa pozerám na Božie slovo. A to je tá správna optika. Lebo bez Ježiša nemá nič zmysel a bez Krista a jeho diela nemá zmysel ani Biblia. Lebo je završením je Kristus. Dokonalé dielo na kríži, už hotové dielo na kríži. It's finished. Je dokonané. A takže bez ohľadu na to, ako veľmi chceme Boha pochopiť, nepochopíme ho nikdy len cez starý zákon. Nikdy bez Ježiša ho nepochopíme. My ho potrebujeme cez Krista pochopiť. Cez Krista dokážeme pochopiť Boha. Veď si zober. Môžeš sa ho dotknúť, môžeš s tým kráčať. Videl si. Dokonca čítaš, že Ježiš Kristus chodil po zemi. Že bol reálnou osobou. A tá osoba ukázala to, aký je Boh. A my cez ňu prídeme na to a pochopíme, aký úžasný je Boh. Aký Boh naozaj je. A potom ďalšia časť, o ktorej som hovoril, bola, že aj keď bol problém hriechu medzi mnou a Bohom vyriešený, to si musíš byť vedomý, medzi tebou a Bohom je vyriešený problém hriechu. Si znovuzrodený kresťan, si spravodlivý. Nezískavaš si spravodlivosť skutkami. Ty si spravodlivý vierou. Spasený vierou. Je to všetko vierou. Ale hriech do tvojho, keď ideš k hriechu, inklinuješ k hriechu, tak bude do tvojho života prinášať vec, že si budeš vedomý svojej nedokonalosti, že budeš žiť s vedomím seba a vždy budeš prichádzať k Bohu s vedomím, že ja nie som dosť dobrý. Že ja som hriešný a som zlý. Vytvorí sa strach pred Bohom. Ako môžeš mať s otcom dôverný vzťah, keď sa ho bojíš? Ako tam bude láska vytvorená? Aký vzťah to bude? Skrze čo? Skrze strach, že pôjdem do pekla? Alebo z radosti a lásky, že to ani nie je možnosť? Takže svetosť nie je to, čo hovoríme, alebo sme hovorili, že musíš sa viac posvetiť a posvetujeme svojho ducha. Už aj to sú veci, ktoré nedávajú zmysel. Duch je svätý. Je dokonalý. O tom budem hovoriť neskôr. Ale musíš si uvedomiť svojej dokonalosti. V podstate v Božích očiach si dokonalý. Robíme chyby, áno. Jasné. Udejú sa hriechy? Dejú, ale nemusia sa. Cez vzťah s Pánom založený na láske, na dôvere, na úprimnosti, tento vzťah, ktorý budeš mať so svojím stvoriteľom, to je niečo, čo ťa bude meniť. Tvoje srdce bude menené. A keď tvoje srdce bude menené, nebudeš inklinovať k zlým veciam, ktoré sú deštruktívne pre tvoj život. Nebudeme. Nemôže to fungovať, keď to je založené na strachu a nemôže to fungovať, keď je to založené na tom, že aký som ja zlý. Že Boh trestajúci. To je kresťanstvo plné trápenia. Je to kresťanstvo plné toho kríža, ktorý je nepochopený. A pôjdem ďalej. V minulom diele som o tom hovoril, čo som teraz rekapituloval. Ale teda pôjdem ďalej. Keď hovoríme o Božej prírodzenosti, je to taká oblasť, s ktorou je ťažké sa zmieriť. A myslím si, že máme my v rodine skúsenosti, máte vo svojich rodinách skúsenosti, keď prídu ťažké situácie. Nie je problém, keď neviem, čo si oblečiem, ale ťažké situácie, naozaj veľké výzvy, problémy, ktoré sa objavia. Takže toto je vec, že keď prechádzame cez ťažké životné situácie, byť si vedomý toho, že Boh je dobrý. To je tá oblasť, o ktorej chcem hovoriť. Koľko ľudí povedalo napríklad, premýšľaj nad tým, koľko ľudí povedalo niečo takéto. Ak je Boh dobrý, prečo dopustil, aby toto dieťa zomrelo? Ak je Boh dobrý, prečo dopustil pandémiu? Ak je Boh dobrý, prečo existuje vojna za našimi hranicami? Ak je Boh dobrý, prečo to je? Napadli ťa niekedy takéto myšlienky? Nemusíš odpovedať. Odpovedzme si sami sebe. Ale zaujímavé je, teda, keď takéto otázky existujú, ľudia to hovoria, že v našom srdci si nie sme istí, že Boh je dobrý a preto vytvoríme ideológiu, ktorá je postavená na nepochopených oblastiach. Čiže keď ja nie som presvedčený, že Boh je dobrý a prispôsobujem Božie slovo na základe toho, že Boh je aj zlý a trestajúci, jednému dá, druhému nedá, tomu spôsobí chorobu pre vyšší úmysel, tomu to dá zdravie pre iný úmysel, tak staviame okolo a podporíme to biblickými veršami, tak robím mix veľmi zvláštnych vecí, ale pritom Boh je dobrý. Ako tu mama aj pred chválami hovorila. Jehova Rírech, Rafa, Ra, Nisi, Citkenu a ďalej, El Shaddai a tak ďalej. Takže čo sa deje? Prichádzame k spochybneniu Božej dobroty. A pritom mnohým veciam človek nerozumie, ale čo sa udeje, že prichádza k spochybneniu Božej dobroty? A teraz tieto otázky, keď vzniknú, tak oni len dokazujú to, že moje srdce, keď toto sa mi deje, moje srdce nie je dostatočne presvedčené o tom, že je Boh dobrý. Pretože inak by som nikdy nepovedal vetu, ak je Boh dobrý, tak prečo? Nikdy by mi tá veta ani možno ti napadne, alebo možno sa objaví, ale nikdy ju nepríjmeš, nikdy ju nezasadíš, nikdy nad tým nezačneš rozmýšľať. Lebo nikdy nepovieš, že toto nemá nič s Bohom spoločné. Lebo existujú zlí ľudia, preto sa niektoré veci dejú. Takže ako sa navigovať, ako sa nasmerovať skrze tieto veci, keď vidíme, že koľko zlá je vo svete. Same písmo hovorí o zlých veciach, ktoré sa budú diať. Ako sa cez to chceš navigovať, keď sa dobrým ľuďom dejú zlé veci? Keď sa podľa môjho, alebo keď podľa tvojho a podľa názoru niektorých ľudí udeje niečo zlé niekomu zlému, tak povieme, že to je karma. Že stalo sa mu to, čo si zaslúžil, hej? S tým sa človek možno ešte vie tak vyrovnať, lebo taká samospravodlivosť tam je. Ale keď sa to udeje dobrému človeku, ktorý bol milý, že príde smrť alebo príde strata dieťaťa, tak zrazu už nie sme takí presvedčení, že toto sa malo udiať. A hľadáme, že Bože, prečo? Boh si zobral to dieťa, Boh si zobral toho človeka. Bol to jeho vyšší zámer, lebo ho chcel mať pri sebe. Nie. Nemôžu existovať dvaja bohovia. Boh nie je schizofrenik. Boh je dobrý, Boh je darca, Boh je život, Boh je prápor, pastier, zaopatriteľ, lekár. Nemôže robiť veci proti svojej prírodzenosti. Dokonca nemôže, lebo keď je taký, tak je jednoducho taký, aký o sebe hovorí, že je. A my žijeme v zlom, zvrátenom svete, vidíš to. Existujú v ňom zlí ľudia a robia zvrátené a zlé veci. Diktátori, vrahovia, násilníci. Existujú zlí ľudia a robia zlé veci. A teraz jedna pravda, ktorá, nechcem nikoho uraziť, ale jednoducho je pravdivá, aj v cirkvi sa môžu nachádzať zlí ľudia a robia zlé a zvrátené veci. Takže otázky v podstate. On bol kresťan. Prečo to urobil? On bol kresťan. Prečo to? Veď bol svätý, veď bol Boží muž, Božia žena, veď bol vo chvále, veď bol ten, ktorý každú nedeľu sedel na bohoslužbe. Prečo urobil to, čo urobil? Nemá to nič spoločné s Bohom. Sú zlí ľudia a robia zlé veci. Sme ľudia a robíme aj obyčajné chyby. Tak je to jednoduché. Za tým nie je nejaká hlbší zmysel. Za tým je lož, ktorej človek uverí a stane sa zlého zlý človek. Lebo jeho srdce ide do zlého, 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 zlého. Vraha nenapadne, že hneď niekoho zabije. To pracuje. Viac na to myslí. Keď ste videli niekedy dokumenty o sériových vrahoch, to niekde má počiatok, len to takto ide. Ale o to ja nechcem odporúčať, len vravím ten príklad, že nie, že z človeka sa zlý nestane hneď. Naozaj taký, ktorom povieme, že áno, porušuje zákon, zabíja ľudí. Nestane sa z neho taký človek hneď. Takže to je o práci so srdcom. Môžem na ňom pracovať s Božím slovom, alebo môžem do neho vkladať zlé a príjmať zlé veci, príjmať zlé semeno. A keď toto všetko, čo sa deje, čo nechápeme, že vidíme zlo, prisudzujeme k Božiemu nejakému vyššiemu zámeru, ktorému nerozumieme, ale je to Boh, tak on asi vie, čo robí, tak budeme pochybať o tom, že je dobrý. A pre koho to je zlé? Pre nás samých. Lebo budem pochybať, že Boh je nie tak dobrý. Takže ako, dobre, ako sa navigovať cez ťažké časy? Poviem asi 5 bodov, ak stihneme. Ako sa navigovať cez tieto veci? Potrebuješ, prvá vec je, potrebuješ strážiť svoje srdce pred tým klamstvom, že Boh je zlý. Nadovšetko stráž svoje srdce, pretože z neho pochádza život. A ako by si mal strážiť svoje srdce? Máš dve brány. V podstate jednou bránou je duch tvoj. Keď si kresťan, máš znovuzrodeného ducha, ten je dokonalý. Všetko, čo pochádza z ducha, je dobré. Nemusíš to strážiť. Svätý duch svedčí tvojmu duchu, že si dieťaťom Božím. Tých informácií od Boha sa nemusíš bať. Duch je dokonalý. S nimi nemáme problém. 5 zmyslov. To je druhá brána. Čuch, mat, sluch. Zrak. Áno. Chuť. Teraz som sa domotal. To preto som sa obával toho, že to popletiem, tak som to poplietol. No, ale je to humorné. Takže všetko, čo prichádza do tvojho srdca skrze 5 týchto zmyslov, alebo skrze zmysly, tak potrebuješ strážiť. Lebo cez to môžu prichádzať dobré aj zlé veci. A ty potrebuješ strážiť to, čo vidíš, čo počuješ a čo cítiš. Je zaujímavé o hmate, že v podstate aj dotyk dokáže priniesť veľmi zlé veci. Muž sa dotkne ženy, ktorá nie je jeho manželkou a prinesie to nejaké myšlienky, alebo opačne. Dokonca tá zaujímavosť, že aj parfém alebo vôňa dokonca môže vyvolať procesy v tvojej hlave, ktoré začnú premýšľať nad inou osobou. Je to veľmi zaujímavé, ale hlavne to, čo počujeme a to, čo vidíme, je to, čo môže ovplyvniť naše srdce. Takže keď počuješ, že sa starí zlé veci, tak vtedy potrebuješ zareagovať spôsobom. Áno, viem, že sa dejú zlé veci. Ale odmietam veriť tej lži, že Boh je zlý. Toto sa deje, ale neverím tomu, že Boh je zlý. Neverím, je to klamstvo, že Boh je zlý, lebo on o sebe hovorí, že je dobrý. Nerozumiem tomu, prečo sa to udialo tomu človeku. Nemám na to odpoveď. Ale Boh je stále dobrý. Potrebuješ chrániť svoje srdce pred tým, čo do neho prichádza, skrze tieto zmysly a spochybňuje Božiu dobrotu. Takže keď sa žiaľ dopočuješ, že niekto zomrie, napríklad v mladom veku, pri starobe to človek nejako chápe, ale že v mladom veku ľudia odídu, keď sa to dopočuješ, je to prirodzená vec, čo sa žiaľ deje, ale ona vchádza skrze tvoje uši alebo oči a snaží sa dostať do tvojho srdca. A prvá vec, ktorú urobíš, Bože, ja nerozumiem, ale ani tomu nepotrebujem rozumieť, ale nedopustím. To, čo urobím, nedopustím, aby v mojom srdci vyrástla pochybnosť o tvojej dobrote. A potom ho začneš chváliť a hovoriť, že je dobrý, nič iné, len dobrý. Využiješ modlitbu na vďaku, na chválu, aj napriek okolnostiam, ktoré sa dejú. To ochrání teba. To ochrání teba a tvoje srdce. A keď sa dopočuješ o zlých správach, tak je dôležité, aby si trávil čas s Ježišom. V modlitbe, v rozjímaní tráviš čas s Pánom. A takýmto spôsobom, keď človek nebude chrániť svoje srdce, tak sa do ňoho dostanú správy, ktoré tam vojdu, ktoré hovoria o tom, že Boh nie je tak dobrý, ako on sám tvrdí. Ja to veľa opakujem, ale je dôležité, aby sme to prijali do našich srdc, to dobré, že Boh je dobrý. Takže do nás chádzajú skrze prirodzené zmysly informácie a nedovolme teda, aby vstúpili informácie o tom, že je Boh zlý a to, čo rob, vždy vyvyšuje jeho dobrotu. A nehľaď na okolnosti. Vyvyšuj jeho dobrotu. Boh je dobrý. To, čo sa rozhodneš takýmto spôsobom robiť, to je vedomá voľba. Ty sa preto rozhoduješ, že to ideš robiť, že vyvyšuješ Boha a že je dobrý. To je tvoje rozhodnutie. Takže musíš sa ty rozhodnúť, že to chceš robiť. Musíš si ty nájsť to miesto, alebo tam na tom mieste, kde si, a ty hovoriť s Pánom. A ty ho vyvyšovať. A takže čo ale väčšinou robíme ako ľudia, keď prechádzame ťažkými okolnostiami, ktorými nerozumieme? Jedna z vecí je, čo robíme? Ak by sme chceli byť naozaj úprimní, tak v podstate zväčšujeme a zveličujeme tieto okolnosti. Robíme ich väčšími, aké sú. Druhá vec je, že hovoríme s každým o tých okolnostiach. Nie každý, ale je to taký, ťa to tak ťahá k tomu, aby si o svojom probléme so všetkými ľuďmi hovoril. A ja sa k tomu dostanem. Nehovorím, že to je zlé, aby sme komunikovali medzi sebou a povzbudili sa, to nie. Ale ako funguje zveličovanie? Zoberieš lupu. Priložíš ju k nejakému predmetu. Ten predmet začne byť väčší a väčší. Čím bližšie tú lupu dáš, tak v podstate viac menej sa zväčší. Je väčší ten predmet v skutočnosti? Nie. Pre teba je väčší ten predmet? Áno. A toto je zveličovanie ťažkých situácií a problémov. V rámci môjho vnímania, môjho toho ako keby sveta, ja spravím ten problém väčší, aký je. Ale pritom je stále taký istý. Existuje. Nepopieram, že neexistuje. Existuje ten problém, ale ja ho zveličujem. Keď nedávam na to pozor. A takto to funguje teda s tými okolnostiami a Božou dobrotou. Čím viac sa sústredím na ťažkosť, tým väčšie budú v rámci môjho videnia tie ťažkosti, tým väčšie v mojich očiach budú tie problémy väčšie. A vďaka tomu, že sa viac zameriam na problémy, o to menšia je pre mňa Božia dobrota. Takže ja sám zveličím problém pred Božou dobrotou. Ale Božia dobrota je rovnaká, nevie byť väčšia, je maximálna a ten problém je stále rovnaký, tiež sa nezväčšuje. Ale ja si vyberám, že na koho budem hľadať, či budem hľadať na problém alebo na Boha. A to ešte nehovoríme o viere. Toto je ešte len práca vlastne so srdcom. A toto naše vnímanie potom ovplyvňuje naše srdce a čomu potom naše srdce uverí, to bude naša skúsenosť. keď ja budem vidieť problém a začnem ho budem ho riešiť spôsobom, že na neho stále budem myslieť, stále sa k tomu vracať, Boh prestane pre mňa byť taký majestátny a veľký, čo ja zakúsim. Veľakrát práve ten problém. A potom prídu myšlienky, ako to, že Božie zasľúbenia nefungujú. Málo som sa modlil, musel som sa viacej modliť. 24/7, 365 dní by som sa mal modliť, aby moje Božie zasľúbenia fungovali. A prosiť dookola Boha, prosiť. Pritom to nedáva zmysel. My potrebujeme presvedčiť naše srdce, že to je pravda, a keď dostatočne presvedčíš svoje srdce, že je to pravda, vtedy sa zaktivuje viera a ty tou vierou príjmeš zasľúbenie, lebo ono ti bolo dané v minulosti, ono ti nebude dané od Boha, že on sa rozhodne. On sa už rozhodol, veď to toľko hovoríme, nie? Toľko hovoríme o Ježišovi, že Ježiš Kristus už urobil, už bol na kríži, už máme zasľúbenie, máme v minulom čase, máme. Dostali sme už. A potom prosíme Boha, aby nám to ešte dal. A on sa pozerá, pred 2000 rokmi som ti to dal a bodaj by si to pochopil. Že ten Ježiš, ten môj syn, že vytrpel tie veci. A ty mi hovoríš, že daj mi to. A potom si ešte o mne myslíš, že ja nie som dosť dobrý, že som ti to nedal. Vedie to urážka Ježiša na kríži. Urážka diela kríža je to, keď my sa snažíme presvedčiť Boha, aby nám niečo dal. A idem ďalej. Nech sa tu nezastavujeme. Takže čo Boh robí, keď nás neustále motivuje k tomu, aby sme ho chválili a vyvyšovali? On to nepotrebuje. My to potrebujeme. Lebo cez chválu a vyvyšovanie Boha ty meníš seba. Tá Božia prítomnosť, ten čas s ním, to je srdce, sa mení. Prečo spievame piesne na bohoslužbe? Ja som to dlhé roky bral ako tradíciu. Nemuseli by sme. V podstate by sme nemuseli, my sme slobodní ľudia. Ale mení to naše srdce, že chválime Boha. Prečo sa spolu modlíme? A to je téma, ktorú nebudem teraz rozoberať, ale len načrtnem, prečo sa spoločne modlíme? Aby sme menili naše srdcia a prelievalo sa z jedného srdca do druhého. To je spoločná modlitba. A to ja sa k tomu dostanem časom. Takže nie je to preto, že by to Boh potreboval, ale preto, že to my potrebujeme. Preto máme vyvyšovať. Efežanom 5.20. Spravíme to takýmto štýlom. Dobre, otvorte si, prosím. Nebudeme teraz premietať. Otvoríme si verše. Anka, tak premietame teda. Za všetko ustavične zdávajte vďaky Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista. Komu to hovorí Pavol? Efežanom. Cirkvi. Za všetko ustavične vzdávajte vďaky Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista. A my to pochopíme, že áno, poďakujem mu za jedlo. Hej, poďakujem. On hovorí v podstate o postoji modlitebníka, o človeku, ktorý proste je vďačný a hovorí to a komunikuje s Pánom o tom, že je vďačný a že to robíme spoločne, že vzdávame vďaku. To nie je len fráza, ktorú tam nejak zahrnul, že tam má byť. Tam je ten zmysel, že prečo to máme robiť. Takže keď sa pozbudzujeme, aby sme ho vyvyšovali, aby sme ho chválili a ďakovali, je to kvôli nám samým. Čím väčšiu robím Božiu dobrotu, v mojom vnímaní, Božia dobrota nevie byť väčšia. Ja ju neviem urobiť väčšiu. Ona je maximálna. Hej, nevie byť Boh väčší a lepší a tak. Neviem to ja nejakým spôsobom docieliť, že bude Boh lepší, lebo on je najlepší, ako môže byť. Ale vo svojom vnímaní bude rásť. Z tej malej dobroty, ako si myslím, že Boh je, tak dobrota bude väčšia a väčšia. Budeme viac a viac vidieť a ťažkosti a problémy budú menšie. Takže tým ľahšie sa budem navigovať cez ťažké situácie. Lebo v ľahkých situáciách nie je taký problém chváliť Boha. Keď je problém, keď nie je moc dobre, niečo sa udeje, niečo nechápem, vtedy je dôležité moje srdce. A keď v mojom srdci nie je presvedčenie o tom, že Boh je dobrý, tak je to veľmi ťažké sa vtedy presvedčiť, že Boh je dobrý. Takže čímkoľvek prechádzaš, vyvyšuj Boha. Vyskúšaj to. Vyvyšuj a chvál Boha. Namiesto prosenia, aby ťa z toho vytrhol, lebo v podstate on už dal riešenie na kríži, keď je to minulý čas, už sa to udialo, tak chvál a vyvyšuj Boha a budeš vidieť, že Boh je dobrý. A potom budeš vedieť prevziať zasľúbenie, prevziať víťazstvo, prevziať uzdravenie, čokoľvek. Matúš 17:20 od druhej polovice. Dneska sme to spievali v podstate. Keby ste mali vieru, čo i len horčičné zrnko a povedali by ste tomuto vrchu, prejdi odtiaľ to tam, tak prejde a nič pre vás nebude nemožné. Toto pozná každý kresťan podľa mňa na spameť. Takže ale čo Ježiš povedal? Keby si mal vieru a povedal, ty povedal tej hore. Ale čo robíme my? Čo robíme my ľudia? Hovoríme o tej hore. Tá hora je taká vysoká, má asi 8000 metrov, hej, Mount Everest, má asi 8000 metrov, hore je sneh, nižšie je ešte nejaká zeleň. Popisujeme, že je takáto tá hora, takáto, takáto, namiesto toho, aby sme jej povedali, že prejdeš do mora. Môj doktor povedal toto, vážime si doktorov, vieš byť vierou uzdravený, ale keď nemáme dostatočnú vieru na uzdravenie, treba ísť lekárom, treba chodiť na vyšetrenie a preventívky. Je to dobré. Ale my veríme v to, že skrze dielo kríža môže byť človek uzdravený. Lebo to hovorí Biblia. Nemôžeme niečo vytrhnúť, že toto áno a niečo nie. Boh je uzdraviteľ, takže dokážeš byť vierou, dokážeš prijať, keď presvedčíš svoje srdce, vieš byť uzdravený. Ale lekári sú dôležití. V tomto svete sú dôležití lekári. Môj bankový účet hovorí toto. V práci sa deje toto. V škole sa deje zase tamto. Takže celý čas hovoríme a myslíme na okolnosti a zveličujeme ich a znižujeme Božiu dobrotu a jeho meno, jeho mená, zaopatriteľ, prápor a tak ďalej. A potom sa čudujeme, že prečo nezakúšam to, že Boh je dobrý. Veď vôbec o tom nerozmýšľam, že je Boh dobrý. Ako by moje srdce mohlo byť presvedčené, že Boh je dobrý, keď rozmýšľam stále nad tým, že sa nedarí. Takže nemáme popierať okolnosti. To nie je riešenie ignorovať problémy. Ale nepoužívaj na ne lupu. Nepoužívaj na ne lupu. Na problémy nepoužívaj lupu. Nerob ich väčší v tvojich očiach, ako vôbec sú. Keď sa sústredíš na zlé veci, tvoje srdce sa vie naplniť veľmi rýchlo pochybnosťami o Božej dobrote. Takže ak chceme úspešne prejsť s ťažkými vecami, ktorým nerozumieme, musíme ho vyvyšovať a nezveličovať okolnosti. Nie, musíme alebo potrebujeme, ale rozumiete, ako to myslím, lebo nič nemusíš. A druhej kronickej je v podstate príbeh, druhá kronická 20-21. Je tam krásne vyobrazenie. Veľká armáda prichádzala proti Božiemu ľudu a Boží ľud bol v menšine. Bolo v podstate jasné, že by prehrali, pretože ich bolo oveľa menej. A Božie slovo zaznelo veľmi zvláštne a zároveň jasne. Nechoďte do vojny akože so svojou vyzbrojenou armádou, ale choďte a chváľte svojho Boha. Leviti, speváci a tak ďalej išli vpredu. Dáva to zmysel vôbec. Nedáva to zmysel, ale v Božom princípe to dáva zmysel. 21. Keď sa poradil... Druhá kronická. Keď sa poradil s ľudom, ustanovil Hospodinových spevákov, ktorí mu v posvetnej nádhere mali spievať chvály, mali ísť pred ozbrojencami a prevolávať: ďakujte Hospodinovi, lebo naveky trvá jeho milosť. S týmto išli do vojny. A Boh im dal veľké víťazstvo. Oplatí sa preštudovať. Vo svojom voľnom čase si zober túto pasáž a popremýšľaj nad tým, že čo ti tam môže ešte sa objaviť. Boh im dal víťazstvo. Ďalší praktický krok, neviem, ktorý to je už, ale pozrime sa na jeho prírodzenosť, jeho charakter a jeho zasľúbenia. Čo to znamená? Veľa ľudí sa snaží nájsť nejaké zasľúbenie, keď prechádzajú ťažkými časmi. Niečo sa udeje, hľadáš verš v Božom slove. Roky, rokuce sme to hovorili. Nájdi verš a postav sa naň. OK. Je to dobrá vec? Určite áno. Dáva to úplný zmysel mať slovo, na ktoré sa postavíš. Ale problém je tu taký, veľmi ma oslavila táto myšlienka, a preto ja hovorím, že je problém, keď zameriame svoju vieru len na zasľúbenie. Čo to znamená? Môže to byť problém, keď zameriaš svoju vieru len na zasľúbenie? Ak pochybujem o tom, že Boh je dobrý a snažím sa zamerať svoju vieru na zasľúbenie, nebude to fungovať. Pretože v mojom srdci je pochybnosť o Božej dobrote. Je ťažšie dôverovať Božiemu zasľúbeniu, napríklad, že je tvoj uzdraviteľ, keď neverím tomu, že je dobrý a že v ňom ja mám uzdravenie a že on nespôsobuje choroby, on nespôsobuje zlé veci, ale že je dobrý, nič iné, len dobrý. Je ťažké bez tohto vedomia vo svojom srdci uchopiť zasľúbenie o uzdravení alebo o vyslobodení alebo o čomkoľvek, o zaopatrení, pretože ja nie som, moje srdce nie je presvedčené, že Boh je dobrý. A to sa deje často, že ľudia si zoberú Božie zasľúbenie. Hej, zoberieš verš a potom sa vodne v noci vyznáva. Ja som sa v tom našiel. A neviem, či vy, ale že vodne v noci prehlasujeme ten verš. Hovoríme, áno, stojíme na tomto slove. Neustále dokola. Dokola, dokola. A keď to nerobíš dosť často, tak sa obvinuješ, že málo som vyznával ten verš. Zasľúbenie sa potom nenaplní a príde také možno až rozčúlenie, že jak je to možné? Veď ja to robím podľa Božieho slova, ja stojím vo viere na tom slove, vyznávam ho a jak to, že sa to neudeje? Dostane sa k odpovedi a je žiaľ určite, neviem či mnoho, ale sú nejakí ľudia, ktorí boli predtým horliví veriť v zasľúbenia. Boli horliví rozprávať a vyhlasovať a prehlasovať a prešiel nejaký čas a sú v opačnom extréme, že už ani nie sú presvedčení o tom, že Boh je dobrý. Lebo nič sa nemuselo z toho, čo sa snažili dosiahnuť, udiať. Už toho človeka nebaví ani písmo, ani modlitba. Bol prestal mu dávať zmysel tie veci robiť. Alebo to robíme dookola, 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 nič sa nedieje a stále dookola, dookola to robíme. A je to aj pochopiteľné. Ale to, čo sa stalo, to nesprávne, čo sa deje, je snaženie sa veriť Božiemu zasľúbeniu bez presvedčenia o tom, že Boh je dobrý. Že zasľúbenie súvisí s jeho prirodzenosťou, s jeho dobrotou. V podstate mama to, ani sme sa nedohodli, mama to na začiatku opísala o tej modlitbe, že jeho meno obsahuje zasľúbenie. Takže ja sa potrebujem, musím prijať to, že Boh je dobrý. Musím, ako to hovorím, musím nad tým rozímať, že Boh je dobrý. Musím a potrebujem presvedčiť svoje srdce, že Boh je dobrý. Týmto správnym spôsobom. A potom v modlitbe, keď už vznikne viera v tvojom srdci na tú oblasť, v modlitbe potom už len ďakuješ. Ďakuješ za to, že to máš. Čo sa stane, keď sa zameriaš na viac na zasľúbenie ako na Boží charakter? Viac na to, čo ti môže on dať, ako to, aký je. Neprejaví sa skutočná viera srdca. Vieš prečo? Bo viera nie je technika. Že týchto 5 bodov, keď spravím, tak získam od Boha zasľúbenie. Ale je to vzťah. Viera vychádza vlastne zo vzťahu. Nie je založená viera na pocitoch. Vieme, že viera nie je založená na pocitoch. A viera ani není. Nedeľu som to hovoril, že keď vidím ten reprák, nepotrebujem vieru, lebo tu je a svieti mu modrá ledka. Ale keby tu nebol, a že by sme potrebovali ešte tretí, to je práve, neviem, kam by sme ho dali, ale to je vlastne presne ten príklad, kedy môže byť viera aplikovaná. A nedelu niekto doniesie reprák. Nie, netreba. Viera nie je technika, viera je vzťah. A Boh nie je automat na priania. Boh je otec. A on to všetko dal. Nemusíš házať mince do kávovaru, aby si dostal kávu v Božom kávovare. Ty len prídeš a stlačíš vierou gombík. ale potrebuješ, musím vedieť o tom, že je dobrý. A pozerať sa cez jeho prírodzenosť na Božie slovo a na zasľúbenia. Lebo on keď povedal, že to dal, tak to dal. Takže ak chceme v 7 jednoduchých krokoch pochopiť víťaznú vieru a prijať ju, ale zároveň nemám dôverný vzťah s Bohom, nechápem, aký naozaj je, tak to skončí v zmetku. Tak teda áno, alebo nie. Pôjde to, alebo nie. A je to pre mňa náročné, bije sa to vo mne a snažím sa stáť na tom slove, ale ja neviem, či teda Boh je naozaj taký dobrý. Keď to môjmu susedovi na stoličke nevyšlo, že on prosí, už rok prosí za, ja neviem, za nové auto, vyznáva slovo a nové auto nemá. A teraz ja sa idem snažiť uplatniť ten istý spôsob, ale my potrebujeme uplatniť ten Boží spôsob a to je, že cez jeho prírodzenosť ísť do Božích zasľúbení. Ak sa zameriaš teda správnym spôsobom na jeho prírodzenosť a charakter a potom na zasľúbenie, čo sa stane? Ak sa zasľúbenie nestane hneď, tak tebe to nebude vôbec vadiť, pretože budeš vedieť, že Boh je dobrý. A si v stave očakávania. Ono sa to zdá rovnaké, že veď, ale takto to robíme. Naozaj to tak robíme? Že presviečame svoje srdce, že Boh je dobrý? Že vytvoríme správny vzťah s ním, že máme dôverný vzťah s ním a potom ideme do Božích zasľúbení, alebo sa v probléme hľadáme slovo, na ktoré sa postavíme, potom ho vyznávame, prepáčte, od rána do večera a naše srdce trpí. Božiemu srdcu sa to tiež, no nerobí to v ňom dobré pocity. A nič sa nedieje a sme vyčerpaní, skľúčení a strápení. A pritom hovorí, že ja som už povedal, že som dobrý, veď ja som ti to dal, len dieťa moje, urob to inak. Ja som dobrý Boh. Nepochybuj o mne, že som dobrý. Ja som dobrý. Ja nedávam tresty, ja dávam riešenia. A to jediné som dal Kristu Ježišovi. Takže keď sa zasľúbenie neudeje hneď, nerobí si starosti, pretože máš istotu, že je Boh dobrý. Keď máš istotu, že je Boh dobrý, tak vieš, že to zasľúbenie, ktoré si prijal, sa naplní. A nebudeš kolísať v tom stave očakávania. Lebo vieš, že je tak dobrý a tak dokonalý, a keď to povedal, tak sa to stane. Hebrejom 6.12. Čo sa deje v tom stave medzi prijatím zasľúbenia a medzi získaním to, čo zasľúbenie hovorí. Tu hovorí písateľ listu Židom. Niektorí veria, že to je Pavol, alebo že je to nejaký písateľ, ktorého Biblia nešpecifikuje. Ale tu je napísané, aby ste nezleniveli, ale aby ste napodobňovali tých, čo sú pre vieru, a teraz dôležité, a trpezlivosť, dedičmi prisľúbení. Viera a trpezlivosť a nemám byť lenivý. To je vlastne to, čo obsahuje ten verš. A čo to znamená? Často existuje oneskorenie medzi prijatím zasľúbenia a medzi získaním zasľúbenia. Čo sa stane? Ak som si není istý, nie som si istý Božou prírodzenosťou a jeho charakterom, často odpustím zasľúbenie. Prestanem na ňom stáť. Prestanem veriť v to zasľúbenie. A je to zo skúsenosti. Vlastne všetko je zo skúsenosti. Takže kľúčom je najprv sa pozrieť na jeho vlastne prírodzenosť. Preto o tom hovoríme už niekoľkú nedelu, že aký je Boh dobrý a jeho charakter a potom s tým spojíme jeho zasľúbenie a budeš tomu naozaj veriť. A budeš tam mať vieru tvojho srdca. A potom povieš svedectvo o tom, ako sa to naplnilo. Ale ten čas medzi tým, môže to byť hneď, možno je to nejaký čas, kedy sa to uplatní. To ako budeme pracovať so svojím srdcom. Takže príklad. Máš dieťa. Ak niečo slúbiš svojmu dieťaťu, to dieťa o tom nepochybuje. Keď otec povie, že skoč, veď ja ťa chytím, tak 5-ročné dieťa sa rozbehne, aj keby to bolo 30 metrov a skočí, lebo otec povedal, že ho chytí. A prečo toto dieťa robí? Lebo si jeho otec s tebou býva vidí, že to, čo slúbiš, tak to urobíš. To, čo povieš, sa naplní. Takto som sa ja pozrel na svojich rodičov. To, čo slúbili, tak to sa splnilo a mohol som im dôverovať a môžem. To dieťa to má na očiach. Celý tvoj život. Dieťa vidí celý tvoj život. Ja som videl celý život mojich rodičov. Mohol by mi otec rozprávať jedno a robiť iné, aby som videl, že robí iné. Ale keď vidíš, že tvoj otec alebo teda rodič robí to, čo povie, máš v neho úplnú dôveru. A dieťa vie, že keď mu rodič niečo slúbi, takže tvoj charakter ako rodiča a tvoja prírodzenosť sa postaví k tomu zasľúbeniu čelom. Aj keby napríklad, že niečo slúbiš ako rodič a potom to chce zmeniť, ale predsa, že už keď som ti to slúbil, tak ideme. Slúbil som ti, že pôjdeme do tej zoologickej, síce nevychádza to tento deň, ale dobre, ideme. Ideme, keď som slúbil. To je len príklad. Takto máme pristúpať k Bohu. Cez jeho prírodzenosť a dobrotu. A potom budeš vedieť, že ho vidíš, ho, aký je. Ale na to potrebuješ mať vzťah s ním, aby si vedel, aký je. A potom to, čo povedal, budeš vedieť, že to zaslúbi. My ale robíme to, že snažíme sa upnúť na zaslúbenie. Že OK, Boh povedal, že ma zaopatrí. Dobre, dobre. Mám minus 20 eur na bankovom účte. Ale Boh ma zaopatrí, Boh ma zaopatrí, Boh ma zaopatrí, Boh ma zaopatrí. Hovoríš to ráno, na obed a večer a si v tom stave, keď čakáš, ale dovolíš pochybnostiam, ktoré prídu, že je tak Boh taký dobrý. Dáva to zmysel, čo pastor v nedeľu hovoril? Dáva to zmysel, čo tvoj brat ti poradil, aby si robil? A nastane ťažká situácia, keď nevieš sa z tohto vymotať, pretože si nebol presvedčený o tom, že Boh je dobrý. Nie je jediné zasľúbenie, ktoré by Boh povedal, ktoré by sa priamo nespájalo s jeho charakterom a prírodzenosťou. Sú zasľúbenia dôležité? No, samozrejme sú. Môžu byť kontraproduktívne? Áno, ale vtedy, len vtedy môžu byť proste kontraproduktívne, keď nepoložím dôraz na jeho prírodzenosť, jeho dobrotu, jeho charakter. Vtedy môžu vo mne vytvoriť zmetok, že prečo to ja nemám, prečo to mne nefunguje, prečo to nejde. Lebo tvoje srdce, moje srdce nie je presvedčené, že je tak dobrý, až tak veľmi dobrý. Toto boli tri kroky, idem k štvrtému. Takže prvý bol chrániť svoje srdce pred čímkoľvek, čo by naznačovalo, že Boh nie je dobrý, že chrániš svoje srdce. Potom potrebuješ vždy vyvyšovať jeho dobrotu, zdávať mu vďaku, a nikdy nezveličovať okolnosti. Tretí bod, potrebuje sa pozrieť na to, aký je, na jeho charakter a všetko s tým prepojiť, zasľúbenia prepojiť s tým. A teda štvrtý bod, potrebujeme odmietnúť klamstva od náboženstva a diabla. Diabol je od začiatku klamár a zlodej. Písmo to hovorí. A vrah, áno. A Biblia o tom veľmi zrozumiteľne hovorí. Nie je to tam nejaké tak, že je diabol. Nie, diabol je zlodej, klamár a vrah. Hej? A druhá vec, čo nám niekedy uniká, je, diabol nemá autoritu nad životom kohokoľvek z nás. Amen. Nemá. Nemôže. Keby mohol, všetkých ľudí na svete by zahubil. Takže on nemá ani takú autoritu nad nespasenými ľuďmi. Nemôže človeka na ulici len tak zabiť. Nejakou mocou. On používa klamstva. On používa, lebo je majster v klamstve. Tisíce, ja neviem, veky, časové línie mal na to, aby vyšperkoval svoje lži. A používa tú hlavnú. Je taký Boh, je naozaj Boh taký dobrý, aký je. A to ničí náš pohľad a náš vzťah s Bohom, keď veríme týmto klamstvám. A ako náhle pochopíš, že sa snaží hľadať vlastne príležitosti v tvojom živote, ale nemá žiadnu autoritu. Snaží sa hľadať príležitosti, nemá autoritu, už to je vlastne veľký pokrok, pretože prestane žiť v strachu. Fú, sadnem do auta, no nepožehnal som cestu, nepomodlil som sa, že nech Pán pošle anielov, aby ma strážili, tak neviem, či sadnem do auta, lebo náhodou niečo sa môže udiať. Nie. Nemôžeme žiť v strachu. Dokonca písmo hovorí, že strach je satanov sluha. my potrebujeme mu nedať príležitosť na to, aby ovplyvnil naše srdce, a ak mu ju nedáme, ako? Ako mu ju nedáme? No, pochopíme, že je klamár od počiatku a snaží sa infiltrovať naše srdce klamstvom. Teraz premýšľaj o tom. Čiže snaží sa infiltrovať tvoje srdce, ako náhle otvorím napríklad bránu svojho srdca, cez ktorú to príde, a ja uverím klamstvu, stále nebude mať autoritu nad mojim životom. Stále nemôžem zhasnúť ako svieca za to, že som uveril jeho klamstvám, ale dám mu príležitosť, aby zničil môj život alebo ma odtiahol viacej od dôverného vzťahu s tým dobrým Bohom. Už som spomínal myšlienku, že čo je náboženstvo. A mne sa to veľmi ľúbi, že náboženstvo je pristupovanie k Bohu iným spôsobom, aký určil on sám. Pristupovanie k Bohu mimo dokonalého diela na kríži. Je iba jeden prostredník, Ježiš Kristus. Písmo hovorí. Keď sa snažíme iným spôsobom ako tým, ktorý on zabezpečil v novej zmluve, že vierou som spasený, že som Božie dieťa, že vyznám Pána, učiním pokánie, vyznám Pána, že som spasený, ak sa snažím skutkami alebo nejakým kajaním sa do nekonečna a odsudzovaním sa, že ešte nie som dosť zlomený, dostať k Bohu je to náboženstvo. A ja nehovorím o náboženstve, o iných náboženstvách, buddhizmus, hinduizmus, islám. Ja nehovorím o tom. A nehovorím ani o katolíckej cirkvi. Ja hovorím o náboženstve, ktoré je totálnym vecou, ktorá nás odťahuje od jednoduchého a láskavého vzťahu s Bohom, lebo sa snažíme si zaslúžiť spasenie. Že človek sa snaží v letičnej cirkvi si zaslúžiť skutkami spasenie. Ale to nejde. Ale ani to není potreba, lebo ty ho príjmaš vierou. A čo robíš to, keď niečo dostaneš od Boha, čo robíš? Zdávaš mu vďaku. Ty ho neprosíš, aby ti dal ešte viacej. Ty ďakuješ za to, že ti to už dal. A potom, a ty aplikuješ vieru, ktorá nestojí na pocitoch. A viera je presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia. Viera je presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia. A no teraz mi to vypadlo. Je toto možné? Je to podstatou toho, na čo sa človek nadeje, a presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia. Takže podstatou toho, na čo sa človek nadeje, a presvedčením o veciach, ktoré nevidím. Presvedčením o tom treťom repráku, ktorý nevidím. Hej, ilustračne. A podstatou toho, na čo sa človek nadeje. A od koho je viera? Biblia hovorí, že viera je daná Bohom. Ako dar. Viera je daná do môjho srdca ako dar. Nevytváram ju z vlastnej vôle. Z vlastnej vôle ju prijímam ako dar. Z vlastnej vôle, keď trávim čas s Pánom, rozjímaním nad jeho slovom, pochopením jeho prirodzenosti a potom prijatie zaslúbení a ukladanie si ich do seba a rozjímanie nad tým a presvedčením seba, že Boh je naozaj tak dobrý. Moja viera rastie. Takže v rámci každého náboženstva na svete, hinduizmus, buddhizmus, islam a tak ďalej, ty si musíš nájsť cestu k Bohu. Tvojim, alebo k Bohu nejakej entite, alebo k prírode, akokoľvek, ty musíš niečo robiť, aby si získal niečo. V kresťanstve Boh našiel cestu k tebe. A sa ťa opýtal. Máš slobodnú volu, človeče, tu je Kristus, on všetko už urobil. Ja som tvoj stvoriteľ, tvoj otec. A ty môžeš povedať, že tomu veríš. Keď tomu veríš, skrze Ježiša Krista, máš so mnou uzatvorenú zmluvu. Ja som napísal zmluvu a teraz stačí len tvoj podpis, že povieš, že verím, a Ježiš na to dal krv. A nikto ťa nevytrhne z otcovej dlane. Jediné náboženstvo, ktoré toto robí, náboženstvo, vzťah. Takže musíš odmietnúť diablové a aj náboženské klamstvá, že ak neurobíš toto pre Boha, tak Boh neurobí toto pre teba. A potom ideme do Deuteronomia, požehnanie a prekliatie. A my očakávame, že keď nebudem robiť dobré veci, tak na mne skončia kliatby, ktoré boli určené pre Židov. Ja si môžem zničiť život. Môžem sa tak rozhodnúť. Môžem si zničiť manželstvo, rodinu, môžem si zničiť vlastne celý svoj život. Si môžeš ako človek slobodný zničiť. Lebo máš slobodnú vôľu. Boh do toho nebude zasahovať. Keď sa rozhodne, že ho nechceš, on ťa neprinúti na silu. Keď sa možno tvoj partner rozhodne, že Boha nechce, ty ho neprinútiš na silu skrze Boha. Lebo on dal slobodnú vôľu. Takže neustále sa snažíme s Bohom dohodnúť. My dáme Bohu modlitbu a Boh nás vypočuje. My mu dáme svätý život, hej, svätý život mu dáme a on nás požehná. Dáme mu veľa pôstu. Veľa pôstu mu dáme a Boh nám vráti to, čo chceme. A keď sa nad tým zamyslíš, úplne logicky, nie nábožensky, zamyslíš sa nad tým logicky, selským rozumom. Hovorí to nová zmluva? Sami si odpovedzte. Hovorí o tom nová zmluva? Nová zmluva hovorí, že Ježišovi je všetko dané. A že vierou príjmeme všetky zaslúbenia. A keď sa nepozeráme na Božie slovo skrze už dokonalé dielo kríža, tak presne pochopíme tieto veci. Musím sa viacej modliť, Boh mi to dá. Dám mu svätý život, budem požehnaný. Keď mu nedám svätý život, tak budem celý môj život prekliatý. Dáme Bohu veľa postu. Budem sa veľa postiť za ľudí, za rodinu, a aby sa môj partner zmenil a jeho mysel prepla, ja sa budem veľa postiť. A ten človek má slobodnú vôľu. A budem hovoriť aj o tejto oblasti. Neskôr. Nie dnes, ale inokedy. Toto všetko je náboženstvo. Ako? Áno. V podstate áno. A robíme z Boha niekoho, komu neustále musím prinášať obete. Už neprinášam zviera podrezané, zabité, akokoľvek, ale prinášam... Zle som pochopil to, že prinášam seba ako obeť. Prinášam seba, svoju modlitbu, svoj post, aby som ja od neho niečo dostal. Ale on všetko dal. Ako by mi mohol dať ešte viac? Veď by povedal, že tu máš všetko a ty to príjmi vierou. Keď poješ vrchu, padni do mora a nepochybuješ v srdci, stane sa, pretože to tak je. Ak to takto povedal, tak aký zmysel ho má prosiť dookola za to isté? Musím presvedčiť svoje srdce a vierou prevziať zasľúbenia. K čomu ťa vedie toto, keď takto chápeme Boha? A toto robíme. Nakoniec budeš o sebe vedieť, že nie si dosť dobrý. To je prvá vec. Príjme, že nie si dosť dobrý a tvoje obete nie sú dostatočné. Brat môj, prečo nemám uzdravenie? Málo si sa modlil. Mal by si ísť teraz do pôstu a do modlitby, aby si získal uzdravenie. Nie. Máme pochopiť, že Boh je dobrý a vzdávať mu vďaky. Aj keď nie som momentálne zdravý, vzdávať mu vďaky a vedieť, že to nesúvisí s ním. Ale on je stále dobrý. Mám chorobu, krátkodobú, dlhodobú možno máš. Nesúvisí to s Bohom. Bo Boh je dobrý, Boh je darca, Boh je lekár, uzdraviteľ, prápor. Musíš sa viac modliť, musíš sa viac postiť, musíš viac veriť. Ale neveríme, že Boh je dobrý. Ako náhle odmietneš diablové klamstvá a klamstvá náboženstva, bude to tak jednoduché, bude to jednoduchšie prechádzať ťažkými situáciami. Ale nebudeš pochybať vôbec o Bohu. Takže zložitými situáciami musíme prechádzať a potrebujeme prechádzať nie len, že budeme dôverovať Božej prírodzenosti, ale doslova potrebujeme zatvoriť svoje srdce pred klamstvom. Nepríjmam tieto lži. Priatelia, študujme novú zmluvu. Študuj dielo kríža. A čím viac budeme študovať o tom a čítať a rozmýšľať nad tým, rozjímať, budeme viac zisťovať, že to, čo Boh urobil na kríži, je dokonalé a dostačujúce. A že viac netreba. ďalšiu myšlienku, čo som počul, že zlodej prichádza len preto, aby kradol, zabíjal a ničil. Hej? To je o v podstate diablovi, ale týmto zlodejom sa môže mysleť kľudne aj náboženstvo. Náboženstvo zničilo mnoho ľudí. Náboženstvo zabilo mnoho ľudí. A diabol je otcom lži. Nechali sme sami seba oklamať, že si musíme, že nemusí si zaslúžiť spasenie, veď máš ho, ale potrebuješ si zaslúžiť to, aby na teba Boh hľadel tak hrdo. A aby ťa požehnal. Takže musíš viacej robiť, aby ťa Boh požehnal. Musíš viacej sa modliť, aby Boh ešte vytvoril lepšiu tvoju budúcnosť. Musíš viacej sa postiť, aby si zmenil všetkých ľudí a štát na okolo. Ale pritom on hovorí, že mojou túžbou je všetky tieto zasľúbenia pre teba. Ja viem, že ja to dookola opakujem. A vo mne to tak vrie, že tieto všetky zasľúbenia sú pre teba, drahý syn, dcéra. Poď do dôverného vzťahu so mnou. Urob to úplne jednoduché a potom vierou to príjmi. Prakticky. Namiesto hodín modlitby a prosby o niečo, si sadni, rozmýšľaj o Božom slove, o jeho dobrote, o jeho prirodzenosti. Premýšľaj ten vyhradci čas. Presvedč svoje srdce o dobrých veciach. A vtedy príde radosť. A vtedy príde radosť a potom a následne potom víťazstvo. Radosť Pánova je mojou silou. Potrebujeme odmietnúť tieto veci a odstrániť z nášho srdca tieto klamstvá a práve preto potrebujeme študovať novú zmluvu skrze už hotové dielo kríža. Že Ježiš to už urobil. A ja potom čítam tie pasáže a dáva to zmysel. Ježiš hovorí nejaké veci, ktoré sú aj zmetočné. Že keď sa na niekoho pozrieš žiadostným pohľadom, máš si vypichnúť oko. Alebo keď niečo ukradneš, máš si odťať ruku. Ale keď sa budeš pozrieť na to skrze dokonalé dielo kríža, tak pochopíš, že to nebolo hovorené pre kresťanov, ale bolo to hovorené pre starozákonných ešte Židov. Napríklad. My sa na to potrebujeme pozrieť ako Božie deti. Božie slovo hovorí troma spôsobmi. Hovorí k Židom, hovorí ku Grékom a tretí hovorí k Božím deťom. Už nie je Žid ani Grék. Nie je muž ani žena. Je Božie dieťa, hovorí písmo. Ale to je iná téma, nechcem do toho zachádzať. Piatý krok. Pripomínať si jeho dobrotu. Napríklad skrze príbehy a svedectva. Svedectva sú super. A skrze to si pripomíname Božiu dobrotu. Ako funguje tvoja myseľ? Je veľmi zaujímavé, že v ťažkých časoch ti ako prvé napadne negatívne myšlienky. Skúsenosti z minulosti. Že zase sa to udialo. Nenapadne ťa, medzi tými dvoma zlými skúsenostiami ťa nenapadnú všetky tie dobré, čo si zažil. Napadne ťa tá prvá negatívna. Podporí vlastne v tebe tú beznádej a to, že sa niečo deje zlé. A to deje sa to vždy, keď sa o naše srdce nestaráme. Naše srdce je plné spomienok a všetci občas prechádzame ťažkosťami a spomienky na tieto zlé časy chcú zostať v našom srdci. A my musíme toto zmeniť. Ak necháme spomienky uložené v našom podvedomí, alebo teda v srdci, čo sa stane? V momente, ako náhle začneš prechádzať zlou situáciou, okamžite sa vynoria tieto spomienky. Dobre, ale mojou chybou nie je, že som si prešiel niečím ťažký a že tam tie spomienky sú, veď niekto iný mi niečo urobil, alebo zhoda okolností vlastne spôsobila ťažkosti v našej rodine, v mojom živote, veď ja za to nemôžem. V poriadku, nie je tvoja chyba, že si si prešiel ťažkou situáciou, nie je tvoja chyba, že si si prešiel bolesťou, nie je tvoja chyba, že si si prešiel traumou, ale môže to byť moja chyba, keď som robil hlúpe rozhodnutia vo svojom živote. Ale na veľa vecí nemáme dosah. Niektoré veci z okolností sa udejú. Napríklad strata blízkeho. Mohol si s tým urobiť, čo by si chcel, ale stalo sa to. Nie si za to zodpovedný, ale zažívaš tú ťažkú okolnosť. Nie si za to vinný, že sa to stalo niekomu. Ale zažívaš tú zlú okolnosť. Zažívaš to, ten smútok, ten tlak. A je to mimo tvoju kontrolu, že sa to udialo. Takže nie je to moja chyba, ale teraz čo je moja chyba napríklad v takejto situácii? Že dovolím, aby táto vec zmenila moje srdce úplným spôsobom. Odstránilo presvedčenie, že Boh je dobrý. Prišli otázky, prečo sa toto udialo mne? Keď sa to udeje ďaleko ľuďom, ani na to až tak nemyslíme, že áno, svet je zlý, ale keď sa to udeje tebe v okolí, alebo tvoj priateľ, tvoj známy, že niekto odíde z tohto sveta a dovolíme otázkam spochybňať Božiu dobrotu, tak tedy nastane obrovský problém a naše srdce sa začne meniť. Takže môžem za to, ak dovolím týmto situáciám zmeniť moje srdce. Že dovolím týmto, len takýmto spomienkam, aby ostali v mojom srdci. A ty môžeš prepísať tieto oblasti. Ako to myslím? Môžeš mať 100 úžasných skúseností s Bohom a jednu zlú. Až na tú, prvá, na ktorú si spomenieš, vždy, keď prídeš do ťažkej oblasti, je práve tá jedna zlá, ktorá vlastne ani je falošná, lebo Boh nerobí zlé veci. Ale ja som si tú skúsenosť spojil s Bohom. Takže ak prídem do ťažkosti, tak to bude prvá vec, ktorú vytiahnem. Lenže to nie je pravda. Tým pádom ja potrebujem myslieť na tých 100 dobrých vecí, presvedčiť svoje srdce, že Boh je dobrý. Podoprieť to Božím slovom. A potom, keď prídem do ťažkej situácie, tak dávno zabudnem na to, že OK, to nebola pravda, že Boh toto spôsobil. Boh robí len dobré veci. A aj táto vec sa obráti na dobré. Príklad praktický. Pohádaš sa s partnerom. Čo sa udeje? Napríklad v tvojom partnerskom vzťahu urobíš niečo, čo nebolo pekné, niečo nevykonáš, čo si možno slúbil, alebo akokoľvek. Prešiel nejaký čas, povedzme 3 roky od tej udalosti, že sa niečo udialo, bol nejaký problém. Prešli 3 roky, krásne zážitky, posilnené manželstvo, skvelé veci sa udiali, láska a tak ďalej. Zažil si 100 dobrých veci a skúsenosti s týmto partnerom, ale čo sa stane v okamžiku, keď sa znovu udeje niečo nepekné, že znovu urobím niečo nesprávne alebo tak, že to ublíži tomu druhému? Väčšinou ten partner povie, ty to vždy robíš po 3 rokoch. Vždy to robíš. Vždy to takto je. A ty si šokovaný, že čo ty myslíš, veď úplne inak sa už správam. No ale zase si to urobil. Partner ti pripomenie veci spred 3 rokov, že vtedy si to urobil a ja poviem, že ja som to od tej doby urobil 100-krát dobre a ty si pamätáš ten jeden zlý prípad, keď to bolo zle? Keby sme totiž toto myslenie urobili správne, vybavilo by sa nám tých 100 dobrých vecí. Mne alebo tomu partnerovi vybavili by sa vlastne tých 100 dobrých vecí. Bo nemysleli by sme na tú jednu vec, nedržali by sme tú vec 3 roky v sebe a potom si ju pripomenuli, ale konali by sme na základe toho, že 100 dobrých vecí sa udialo. Príklad s Goliášom. A teraz tu bude dávať toto celé, čo som hovoril, zmysel. Izraelská armáda stojí pred Goliášom. Ako sa cítili? No veľmi zle. Oni sa báli, on hanil ich Boha, nadával, hrešil, to tam v Biblii nie je napísané, ale viete si asi predstaviť, ako komunikoval podľa mňa ešte aj mimo. A teraz mladý pastierský chalan tam príde a vyhrá vojnu. A odreže mu hlavu. On vyťahol, ale čo urobil? Vyťahol spomienku zo svojho srdca. Pred Saulom hovorí, bol som v poli, prišiel lev a ja som ho zabil. Bol som vonku a prišiel medveď a ja som zabil aj jeho. A ho potom hovorí, Boh, ktorý do mojich rúk vydal leva, aj medveď a vydá aj tohto obra do mojich rúk. To si môžeš prvé Samuelové prečítať, ten príbeh. Keď prechádzaš ťažkosti, si pokúšaný, aby si vynášal zo svojho srdca spomienky na zmetené časy. Zažil tento pastierský chalan zmetené časy? Podľa mňa určite. Zažil nejaké veci negatívne vo svojom živote. Hej, nepíše sa to tam, ale keď to bol človek a žil, tak jednoducho zažil ťažké časy počas svojho mládežníckeho života. Určite áno. Ale on vytiahol 2 spomienky na víťazstvo. A preto vyhrám aj teraz. On pracoval so svojím srdcom. A čo hovorí o Dávidovi Boh? Človek podľa môjho srdca. Pracoval so svojím srdcom. ak nemáš ten daný okamžik, nevidíš nič dobré, hej, môže sa dostať do situácie, že ale Boh nič dobré pre mňa neurobil. Nič, nevidím nič to dobré, ani požehnanie, nič nevidím. Ako môžem začať premýšľať o Bohu, že je dobrý? Vráť sa do minulosti, spomen si. Ak v tvojej minulosti nevieš naozaj nič spojiť s Bohom, že niečo dobré pre teba urobil, ale vidíš len trápenie a 30 rokov kresťanstva bez nejakého niečoho, že by si to vedel spojiť s Bohom, že Boh je dobrý, tak sa vráť úplne na začiatok a spomen si na jednu jedinú vec, ktorú určite každý kresťan má. Spasenie. A začni odtiaľ. Že aj keď nevieš možno ty sám spojiť si bodky a nájsť v svojom živote, povedzme 10, 20, 30 rokov kresťanstva, nevieš nájsť vo svojom živote ani jednu vec, ktorú Boh urobil a zaslúbil a dodržal a splnil, že si ju prijal vierou, tak si spomeň na úplný začiatok. Že máš spasenie a od toho sa odraz. Presne, spasenie, odpustené hriechy. Takže ak nie sme schopní vidieť dobré veci, ktoré robí Boh, spomeňme si na dobré veci z minulosti. Preto je veľmi dobré, aby sme sa vracali k tomu, čo Boh pre nás už... On to pre nás už urobil, ale čo sme už dokázali získať a prevziať vierou. A potom presvedčíme svoje srdce, že Boh to už robil. A už je hotovo. Je dokonané, povedal Ježiš na kríži. Zhrniem len 5 bodov. Prvý bod. Chrániť svoje srdce pred čímkoľvek, čo by naznačovalo, že Boh nie je dobrý. Potrebujeme vždy vyvyšovať jeho, to je druhý bod, potrebujeme vždy vyvyšovať jeho a jeho dobrotu a nikdy nezveličovať, nepribližovať lupou okolnosti. Tretí bod. Potrebujeme sa pozrieť na jeho charakter a prírodzenosť a všetko s ním prepojiť. Štvrtý, potrebujeme odmietnúť klamstva od náboženstva a diabla. Piatý, pripomínať si jeho dobrotu, napríklad skrze príbehy a svedectvá. Priatelia, a ja veľmi verím, že toto nás úplne zmení. Úplne to zmení. Mne to už úplne zmenilo pohľad na Boha. A ja sa teším, čo ešte viac proste zažijem. Ale nikdy som sa tak rád nemodlil, nikdy som nežil asi šťastnejší život kresťanský ako teraz. A to je... Som veľmi zvedavý, čo sa ešte udeje, ale zmenil sa môj pohľad na Boha, na dielo na kríži, na to, čo pravidelne robíme, že chodíme na modlitby a na bohoslužbu, aby sme naozaj vedeli, prečo to robíme, aby sme to robili správne. Aby naše srdce vždy vedelo, že Boh je dobrý. Aby vždy vedelo, že je Boh dobrý. Aby okolo nás ľudia potom videli toho dobrého Boha. Nielen toho Boha, že keď neuveríš, pôjdeš do pekla, keď uveríš, pôjdeš do neba. Je to pravda. Je to pravda. Biblia to hovorí. Ale my potrebujeme ukázať aj Boha zaopatriteľa, Boha. Presne. Viera, nádej, láska. Z toho vyššia cesta je láska. Takže je pravda evanjelium to, ktoré hovorí prijať Krista, že je tu Kristus. A je pravda, že existuje peklo. A je pravda, že sa každý môže rozhodnúť medzi životom so svojím stvoriteľom a medzi odmietnutím svojho stvoriteľa, medzi prijatím diela kríža a odmietnutím diela kríža. A existuje peklo. OK. Ale potrebujeme ako kresťania ukázať to, že Boh je dobrý. Lebo nedá sa hovoriť evanjelium a ukázať, že Boh je zlý. Ja nehovorím o nikom konkrétnom, že to robí. Ale náboženstvo ukazuje Boha ako zlého. Ako nie tak dobrého, aký je. Ako takého, ktorý prináša tresty, smrť pre tých, ktorí si to zaslúžia alebo nesplnili konkrétne požiadavky, tak prinesie. Nie, Boh je len dobrý. Boh je len dobrý, nič iné, len dobrý. Ďakujem, že ste si ma vypočuli.